Paní profesorka Helena Illnerová je fyzioložka a biochemička, která převážnou část svých výzkumů zasvětila chronobiologii. To je obor zabývající se periodickými procesy v živých organismech. Paní profesorka byla místopředsedkyní, posléze i předsedkyní Akademie věd České republiky, stála v čele učené společnosti České republiky a předsedala i České komisi pro UNESCO. No a dnes bude naším hostem do domu, už za chvíli. Je 11 hodin a 8 minut, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojky a začíná host do domu. Naším hostem je dnes paní profesorka Helena Illnerová. Hezké dopoledne.
Také hezké dopoledne.
Děkuji, že jste přišla, paní profesorko. V loňském roce mohli posluchači naší sesterské stanice Vltava slyšet 5 dílů vašeho vyprávění v rámci pořadu Osudy, v tomto případě tedy Osudy Heleny Illnerové. Vyprávíte ráda?
No, asi jako holka a mladá žena jsem vyprávěla strašně ráda, protože to jsem byla plna příběhů, vždycky jsem hrozně ráda četla, ale jak tak šel život, tak jsem toho času ke čtení měla čím dál méně, jednak jsem se starala o rodinu, jednak jsem hodně pracovala, pak jsem vždycky cítila nutnost si číst odborné věci a teď zase se snažím hledat radost z knihy, ale samozřejmě tehdy to byla úžasná výhoda, že jsem to mohla vyprávět svým dětem, když byly malé, když dorůstali, že jsem to mohla vyprávět turistickému oddílu, který jsem vedla jako taky dětem a tak dále. Tak vyprávěla jsem velmi ráda, ano.
Když mluvíte o knihách, já jsem viděl řadu rozhovorů s vámi, četl jsem řadu rozhovorů s vámi, ale nikde, možná jsem na ten pravý nenarazil, jsem se nedočetl, jaké knihy máte ráda, jakou ráda posloucháte muziku, jaké máte ráda filmy. Co vás baví z této oblasti, co si ráda přečtete?
No tak určitě si ráda přečtu silné příběhy. Jsem ráda, když je v tom, co čtu, nějaké morální poslání, ale samozřejmě taky hledám, aby po umělecké stránce to stálo za to číst, aby to bylo dobré umění. Přečtu si tisíce a jedna věci. Já jsem ve skutečnosti o tom trošku říkala něco, protože já jsem napsala takovou knížku jako rozhovor s Pavlem Kovářem Čas pro světlo a tam on se mě taky ptal, co teda ráda čtu. Já jsem si vždycky vzpomínala, když někam cestuju, tak se snažím číst nějakou knihu z té země, kam jedu, aby člověk poznal, jak se tomu vždycky říkalo duše lidu, kdo se poznává z literatury, možná, že ještě lépe v hospodě, pokud se člověk tím jazykem pořádně domluví. Takže těch knih, co ráda čtu, je 101. Ale samozřejmě i z české literatury, to myslím, že se vždycky strašně ráda vracela k Čapkovi a tak dále.
Vy máte ohromně bohatý profesní život. Nakonec si před chvilkou jste zmínila, že čas na literaturu krásnou musel v jednu chvíli, která asi nebyla zrovna krátká, trošku ustoupit odborné literatuře a tak dále. Musela jste se věnovat práci. Jak to šlo skloubit s domácností a s rodinou? Vy jste byla ohromně zaměstnaná žena.
No tak, a stále jste? Myslím si, že zaprvé musí mít člověk v sobě určitou vitalitu. Musí mít člověk v sobě něco, co ho trošičku pohání dopředu. A musí mít, jak to je taková legrační věc, ale myslím si zpětně, že člověk musí mít taky dobrou fyzičku, aby se rychle neunavil. Asi nejvíc člověk to pociťoval, když současně chodil do práce, to chodí samozřejmě tisíce lidí, ale vzhledem k tomu, že jsem studovala 24-hodinové biologické rytmy, tak jsem to studovala těch 24 hodin a někdy další 24 hodin a někdy třikrát 24 hodin, takže jsem musela v té práci bývat hodně často přes noc, často 2-3 noce. A samozřejmě měla jsem malé děti, takže jsem tak zrovna přilítla domů, zkontrolovala jsem úkoly, uvařila jsem večeři a tak dále, jak se to dělá. Pak jsem ještě sama vedla dětský turistický oddíl, to jsme měli jednou týdně pravidelně schůzky, jednou za 3 týdny byl vždycky výlet, v letě se jelo na tábor. Myslím, že asi člověk už to neměl, že už neměl čas na moc jiného, protože asi ta deviza byla, co děláš, dělej pořádně. Tak je takový jako, aby člověk žil intenzivní život a současně zvládl ještě dělat něco, co má smysl a tak dále.
Ten oddíl se jmenoval Sluníčka. Vy jste ho vedla tuším 10 let. No. Proč jste s tím skončila?
No, to je správná otázka. Asi těch důvodů bylo možná víc. Asi ten hlavní důvod byl, že ono po těch 10 letech, i když víte, že ty holky vás mají třeba rády a že jsou hrozně prýmá, vy je milujete, tak máte pocit, že by to měl už převzít někdo mladší, aby člověk potom nehrál roli babičky, protože člověk musí mít spoustu nápadů s dětma. Musím stačit. Když se dají všichni do běhu, tak musíte běžet a nemůžete běžet poslední nebo za nima kulhat a tak dále. To je fyzicky třeba můžete mít pocit, že na to přestáváte stačit, což asi jsem tehdy ještě neměla. Ale měla jsem pocit, že už to dělám trošičku rutině, protože všechno, co děláte, musíte dělat značením a ta rutina to už není v pořádku. Určitě jsem to velice ve skutečnosti obrečela, protože když jsem jela potom na první tábor, kde už jsem nebyla vedoucí a jela jsem na táborách a když ty dětské hlasy zmlkly, tak to jsem potom skutečně brečela, protože mě se stýskalo po těch dětských hlasech, když jsme šli nějakou polní cestu a já jsem vyprávěla. To je to důležité, protože holky vždycky Helenko vyprávě, já jsem vyprávěla, právě, že jsem načtla tolik knížek jako holka.
Paní profesorka Helena Ilnerová je naším dnešním hostem do domu. My pochopitelně budeme mluvit nejenom o koníčcích, nejenom o knížkách a tak dále, ale dostaneme se i k vašemu oboru a já se musím zeptat, jak se cítíte u nás ve studiu? Jaké tady máme světlo, paní profesorko?
No, kdybych tady měla být zavřená celý den, tak asi bych si myslela, že možná, že by moje psychická aktivita trochu postupně uvadala, protože myslím, že tu světlo máte hodně slabé. Kdybych si sem přišla odpočinout, tak možná, že by to nebylo tak špatné, ale kdybych tady měla třeba něco psát nebo delší dobu přednášet, tak bych s tím mohla mít problémy. Ale ne, když se bavím s vámi, protože vy se na mě hezky usmíváte, tak to by mě zase pouzbuzovalo.
Já hlavně doufám, že ta hodinka, kterou tady společně strávíme, bude jako kdybyste odpočívala. Paní profesorka Helena Ilnerová, pokud máte, přátelé, nějaký dotaz na paní profesorku, můžete nám ho napsat dopoledne @rozhlas.cz. Hostem do domu na dvojce je dnes paní profesorka Helena Ilnerová. Paní profesorko, říká vám ještě někdo holinka?
No, ono, mě sice holky říkali holinka, ale oni mi spíš, musím říct, říkají Helenka. Ono to vzniklo teda jednak z toho, že jsem vykopávala jednu holinku, když jsme ráno měli rozcvičku a holinka uletěla kam si daleko, ale oni mi překvapivě říkali stejně křestním jménem, to není překvapivé, ale vždycky zdrobněli novo. Takže holinka, Helenka, to šlo hezky dohromady, ano.
Skautská přezdívka. No. Jaké bylo mládí ve skautu?
No, já jsem to mládí ve skautu si zas tak moc nezažila, protože já jsem přišla do skautu hned po první třídě, to znamená na konci druhé světové války a chodila jsem tam 3 roky, pak přišel rok 48 a skaut byl zrušený a bylo po skautu. Takže já jsem zůstala jenom ve světluškách, ale ten vjem byl neobyčejně silný. Ten vjem, hlavně ten nejsilnější, asi jsem měla intenzivní přátelství a to potom, i když sama jsem vedla oddíl, protože když jste s někým dlouho, když s někým sdílíte 3 týdny na táboře, to se může lecos stát, že máte spoustu společných zážitků. Když se všichni chytnou za ruce, stojí v kruhu a zpívají třeba večerku. My jsme tehdy hodně zpívávali, jak staré lásky zapomní do teďka, ten mě při tom pláču. Tak to jsou takové silné věmy.
Vy jste, paní profesorko, dlouhá desetiletí v manželství s vaším mužem, sociologem Michalem Ilnerem. My jsme asi před hodinkou tady mluvili s panem doktorem Petrem Šmolkou o žárlivosti. Žárlili jste na sebe? Někdy?
No, to je taková legrační otázka. Víte, že si na to vůbec nespomínám, že bych žárlila to ani... Já myslím, že já ne a myslím, že on taky ne. Já samozřejmě, jestli se mu někdy někdo třeba trochu líbil, tak rozhodně nic nenarušilo naše manželství a já o tom nevím a obráceně taky tak. Takže já myslím, že žárlivost se nekonala. Hodně jsem si o žárlivosti čtla samozřejmě, když náš známý psychiatr vydal knížku Otelo, tak tam bylo o žárlivosti, tak zaplať pánu, tohle jsem nezažívala.
Žijeme v době, kdy manželství, dá se říct, není úplně nejpopulárnější institucí, to vypadá, řada manželství, obrovské množství se rozvádí. Jaký je ten váš recept, ptám se záměrně a podtrhuji to slovo váš, protože obecný asi neexistuje. Jaký je ten váš recept na to dlouhé a spokojené manželství?
No, ten můj recept v zásadě není o moc jiný než recept, který si každý může přečíst v Malém princi. Protože to je recept, že sice růží na světě jsou tisíce, ale jenom ty o jednu pečuješ. A takže o ní musíš pečovat a je to tvoje růže. A potom pak ten recept tam taky dává ta Liška Malému princi. Říká, k někomu se musíš přiblížit a musíš si ho ochočovat. Ochočovat ne ve smyslu, že by mu člověk něco bránil, ale vlastně blížit se k němu a sdílet s ním trochu jeho život a tak dále. A pak samozřejmě recept tomu manželství, já myslím, že pro děti a pro rodinu je dobré manželství moc prýma. Ale ještě vám musím říct takovou legrační historii. Nejsem si jistá, jestli v rodině je to kompletně sdíleno, protože onehdá jsem se právě s vnuky, kteří už přesáhli 20, bavila o manželství a oni jevili jako takové pochyby, proč vlastně manželství. Tak jsem se jim to snažila jako vysvětlit jako takové vyjádření před ostatní společnosti, veřejnosti, že to je ten pravý, to je ta pravá, s kým bych rád žil. A když jsem takhle dlouze mluvila a kázala, tak ten jeden se na mě podíval a říkal, teda Heleno, to bych nevěřil, že jsi taková konzerva. Tak jestli teda tohle jako se mi podařilo jako ve vlastní rodině přenést to, ale myslím, že na druhé straně jsou všichni rádi, že mají tatínka, maminku, dědečka, babičku a že se jim to příliš neplete. No.
Vaši vnuci vám říkají Heleno?
No, jako když byli všichni, když byli malí, tak mi říkali výhradně Heleno, ale postupně, jak už jsou velký a taky se jim to začíná zdát nepatřičný, tak najednou jsem babička. A já jsem ráda, že jsem babička samozřejmě.
Chodí někdy pro radu?
To, že by za mnou třeba přišli a řekli, že mají nějakou těžkost nebo tak, to se zrovna nestává. Pravdou je, že většinou pro radu chodili, když potřebovali něco vysvětlit z chemie nebo případně z matiky. Ale myslím, že jsme si určitým způsobem blízko, protože vždycky, když mají narozeniny, tak po jejich 15. roce všechny, ať už je to ať jsou to vnučky nebo vnuci, vždycky si je zoveme na večeři, že jdeme jenom ve třech, manžel a já a jeden z nich, nebo jedna z nich. A to je báječné, protože se dovídáme hrozně věcí a rodiče jejich se nás potom ptají, tak prosím vás, co říká, tak na jakou vysokou školu chce jít, co vlastně chce dělat a tak dále, vyzvídají. Já říkám, nechci se zeptat sám, no ale tak, protože když jste s někým, třeba strávíte v klidu večeři, že jste, ale samozřejmě, že nelítáte od plotny ke stolu a naopak, ale sedíte a někdo vás případně obsluhuje, což je báječné, tak máte čas na to se soustředit na toho druhého. A co vlastně, co v tom druhém je, co ho trápí, z čeho se raduje, trochu ho poznat.
Paní profesorko, my jsme se potkali 25. dubna a pokud se otočíte, tak stejně jako já uvidíte, že za okny sněží.
Ano.
Jaké roční období máte ráda?
No, tak já miluju jaro. Já miluju jaro, to je jistě, to nejsem jediná, protože to je všechno ještě svěží a je to obnova přírody, určitá obnova života, den se dlouží. Já vždycky jsem sleduju všechny příznaky jara a nejsmutnější jsem, když najednou zvadnou pampelišky, protože pro mě to jaro, to je ten žlutý trávník, který trápí zahrádkáře, ale rozhodně ne mě. A vidím to jako něco překrásného, když kvetou stromy, když kvetou pampelišky a tak dále. A to, že teď sněží, to je skutečně zajímavé. Vy to vidíte hezky, že? Ale tak já intenzivně doufám, že přišli ledoví muži a zase, že odejdou, sice oni mají být někdy mezi 13. a 15. Květnem, co si vzpomínám, pan Krát Servác, Bonifác, ale doufám, že teď přišli a odejdou, protože my plánujeme s kamarády, že příští týden strávíme na Slovácku na kolech. A rozhodně takovýhle počasí bych nerada viděla.
My se za chvíli budeme bavit o světle, protože mě bude zajímat i to, jestli to vaše oblíbené jaro souvisí se světlem, jestli to světlo hraje roli v oblíbenosti tohoto ročního období. Je 11:30 a na dvojce host do domu paní profesorka Helena Ilnerová. Pokud si o paní profesorce hledáte informace, nutně narazíte dříve nebo později na větu, kterou teď cituji, jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu je řízena biologickými hodinami, které je nasvěcováním možno ovlivňovat. Paní profesorko, jaké to je být v něčem první na světě?
No, já bych to maličko opravila. Ono to první, ono vlastně už k tomu se staví jakési kameny nebo cesta předem, že jo? Takže někdo tu cestu dláždí. Být první pro nás znamenalo vlečem zhodně, protože my jsme byli odsunuti od možnosti přijímat přímo informace z vnějšku, z ostatních zemí, protože jsme nemohli cestovat nějak do zahraničí a nemohli jsme se jezdit na konference a tak dále. Takže člověk se stával první, protože měl určitou originální cestu, jak k tomu přistupovat. Ono, to první určitě jsme udělali, že náhle světlo v noci okamžitě změní hladinu nebo tvorbu hormonu melatoninu. A pak jsme zjistili, že samozřejmě to ovlivnění je přímo v těch biologických hodinách. Takže já myslím, že ten pocit je příjemný, ale to první okamžitě někdo smaže, protože jakmile něco třeba udělají v Americe, anebo člověk nejezdil na konference a neobhajoval to, tak potom se začne citovat třeba nějaké americké jméno a tak dále. Já si vzpomínám, že když v roce 89 jsem se poprvé dostala na konferenci vlastně přímo z toho svého oboru, z té chronobiologie, té nauka o čase v živých organismech, že jo, chronos, řecky čas, biologie, každý tomu rozumí. A když jsem tam říkala nějaké výsledky, bylo to přijímáno značením a potom mi někdo říkal, no ale tohle tady už říkal ten, kdo vlastně si tu chronobiologii určitým způsobem vymyslel, pan profesor Pittendrick. Já jsem říkala, a kde to publikoval? A ukázalo se, že on to jenom říkal na konferencích, všichni si to pamatovali. A když člověk jenom něco publikoval, notabene bylo těžké se dostat do těch nejlepších žurnálů, postupně se člověk do nich třeba i dostal, že jo? Ale protože byl z komunistického Československa, z naprosto neznámé laboratoře, tak potom najednou člověk zjistí, že se cituje to, co všichni četli, co si přečtli právě, že to napsal nějaký Američan, Angličan a tak dále. Nebylo to lehké se prosadit.
To asi přijde líto člověku.
No, tak člověk je rád, že se to obecně ví a myslím si, že některé věci je nutno obhajovat, ale dneska je takový systém, že třeba když jako recenzujete nějaký článek, jestli je ten článek dobrý a má cenu, aby šel do tisku. Když to děláte pro časopisy, tak oni vám přímo napíšou. Pokud někdo jako se odvolává nebo cituje články, které jsou starší 5-10 let, tak to rovnou zamítněte. To znamená, že vlastně už se stejně citují jenom nějaké souhrné, nějaké review poslední doby. A když někdo něco tady pečlivě udělal, třeba a psal se rok 1970, 1980, 1990. To je stále ještě doba, kdy jsme byli zcela odděleni minimálně v tom vědeckém světě, protože my, co jsme nebyli členy komunistické strany, tak jsme měli velké těžkosti kamkoliv věc. Hmm. Tak potom zjistíte, že tu hrdou jako hlavičku, že ten na to přišel, si stejně nese někdo jiný. A ono je to dneska už docela jedno.
Ještě zpátky k tomu jaru a souvislosti se světlem. Je ten důvod oblíbenosti toho ročního období u vás spjat se světlem, které na jaře přijde?
No, tak já myslím, že obecně ten důvod oblíbenosti je ta krása. Ten důvod, protože to podle mě to je tak něco krásného, kdy začnou se stromy obsypávat květy a když vyrazí první lístečky na stromech, to je prostě krása. Určitě ta zelená barva člověka taky potěší. A u mě zcela jistě to bude také to světlo, protože já jsem téměř zatížená svou profesí, protože já světlo, já miluju samozřejmě jasné dny, já miluju, když je sluníčko, já miluju modrou oblohu a já když něco tvořím a možná, že nejlépe vůbec tvořím, tak já dokonce musím sedět venku, protože mám doma balkon, stůl na balkon, píšu. Jezdíváme na Vysočinu, stůl do prostředlouky píšu. Já myslím, že všichni sousedi si musí myslet, že tam nějaký blázen z Prahy pořád sedí na té louce, ale pro mě jenom zvehnout oči od papíru, podívat se, jak se ohýbají stromy ve větru, podívat se na to, jak mi krásně kvetou nějaké květiny pod nohama a potom se zase podívat do té své práce a to mě nabíjí. A samozřejmě je to světlo. Mně se hrozně dobře pracuje venku.
Hmm. Kdybych, paní profesorko, vyloučil, a je to opravdu jenom kdyby, ze svého života, dejme tomu na měsíc, elektřinu ve smyslu umělého osvětlení, ve smyslu toho, jak nám elektřina, svítící monitory, televize, světla změnila život, pocítil bych nějakou zásadní změnu, kdybych se v tomto smyslu vrátil o 150 let zpět?
No, asi byste pocítil. Já se domnívám, že naši předkové mohli daleko víc reagovat na změnu roční doby, že mohli být daleko více sezónní, než jsme my. Protože my už sezónní moc nejsme. Nám ten den trvá těch 16 hodin světla, protože my si doplňujeme to přirozené světlo ještě, jak říkáte správně, tím umělým osvětlením. Máme stále, ať je jakákoliv doba, v podstatě osmihodinovou noc. Tak nejspíš byste to ještě pocítil, kdybyste se vrátil dál, třeba někam do středověku a byl byste venku od slunka východu do slunka západu. Když je den takhle dlouhý, když den trvá skutečně 16 hodin, když je to tak, my tomu říkáme přirozená fotoperioda, přirozená délka dne, to je intenzivní světlo se množstvím modrého světla a tak dále, tak člověk je vysoce aktivní a určitým způsobem i euforický. A když potom je toho světla méně, tak asi by možná se nám zkrátila ta doba té intenzivní psychické aktivity. A na druhé straně bychom možná zase lépe spali a déle spali.
Mnoho lidí ztrácí v měsících, kdy máme málo slunce, málo světla přirozeného, ztrácí náladu, jsou nervózní, jsou podráždění, což potom mizí. Ale když my dnes můžeme nahrazovat tím umělým světlem, a dříve to nebylo, byli ty lidé právě třeba v zimě ještě víc nervózní než my a skleslejší než my, když si nepřisvítili.
Možná, že skutečně na to nějakým způsobem reagovali, protože říká se třeba, že u eskimáckých žen po nějakou dobu třeba nebyly menzes, že skutečně i že tam byly i jakési rytmy v té reprodukční aktivitě. Takže myslím, že ten jejich styl života byl úplně jiný. Ale ono není pravda, že dneska to už není, když si přisvítíme. Protože stále v severských zemích, když je nedostatek světla, přirozeného světla, a když potom případně i nastupuje polární noc, tak je tam daleko více právě s nástupem těch krátkých podzimních a zimních dnů takového sezónního blues, jak vy říkáte, špatné nálady nebo až depresí. A samozřejmě, že se to dá léčit tím, že se ty lidé přisvěcují. Většinou je to ranní světlo, které pomáhá. Intenzivní ranní světlo. Světlo třeba o síle větší než 500 luxů, nebo tisíc, dva tisíce luxu, tak to jim může pomoct. A i tak budou lidé, kteří budou citliví na roční období a bude to hlavně teda v jejich duši. Proto také existuje celá společnost pro biologické rytmy a léčbu světlem a většinou členy té společnosti jsou lidé ze skandinávských zemí, z Kanady a tak dále. Ale samozřejmě problémem je to i na Sibiři. I na Sibiři se o tom bádá, ale to, že zrovna jeden ruský vědec Danilenko pracoval delší dobu s nějakou švýcarskou autorkou, která ho k tomu navedla a tak dále. Takže ano, je to, může to stejně být problém, i když máme to elektrické osvětlení.
Sezónní blues, to je krásný termín. To je daleko lepší než třeba deprese nebo tíseň. No, blues, to je
jenom, že blues je ještě takové jako lehčí, ale lidi potom to samozřejmě zneužívají, protože někdo přijde otrávený ráno do práce, tu svou špatnou náladu přenese na všechny, dá všem znát, jakože on je otrávený, takže oni by měli být taky otrávený, a když od něho někdo něco chce, tak říká, nemluvte na mě, já jsem sezónní. Tak může to být taky lehká nevychovanost, že? Protože, ale někdo samozřejmě je sezónnější a někdo je méně sezónní. Většinou citliví lidé, jako třeba tvůrčí, mohli být sezónní, protože to se pozná z jejich dopisů. Zřejmě třeba Vincent van Gogh byl typicky sezónní. Měl v zimě to, co se dneska nazývá SAD, z anglického Seasonal Affective Disorder, že měl v zimě teda sezónní afektivní poruchu, teda měl ty deprese, nebo to tež jsem říká třeba o Gustavovi Málerovi. A to můžete třeba vysledovat z korespondence, kterou ti lidé vedli a tak dále.
Ten Vincent pro mě úžasný příklad, protože ať o něm čte člověk cokoliv, tak světlo a slunce tam hraje zásadní roli.
Světlo a slunce hraje naprosto zásadní roli, ano.
Paní profesorka Helena Ilnerová je dnes hostem do domu. Ovšem právě teď v dopolední s dvojkou ve 11:45 host do domu a tím je dnes paní profesorka Helena Ilnerová. Přišel nám e-mail od posluchače pana Ondráčka a ten píše, paní profesorko, že zná studenta, který přijde v 17 hodin ze školy vyčerpaný, usne, spí přibližně do 8 do večera, poté se navečeří, připravuje se do školy, tedy do 2 hodin do rána sedí u počítače anebo hraje online hry, potom jde spát a vstává v 6 hodin ráno znovu do školy a ten rytmus se opakuje. Jestli byste prý mohla takto fungujícím lidem vysvětlit, proč je to špatně?
No, já se domnívám, že samozřejmě pro takového chlapce, že optimální by bylo tu soustředit tu noc nebo to spaní do jedné části dne. Hlavně si myslím, že nejhorší na tom je, že on od těch 8 do těch 2 do rána sedí před tím počítačem a učí se nebo hraje ty hry. Protože to je doba, kdy naše hodiny by nám normálně měly říkat, jdi už spát, protože ty naše vnitřní biologické hodiny, co máme v mozku, ty taky řídí rytmus spánek, bdění. A on, když se takhle dlouho dívá na tu obrazovku, tak velice pravděpodobně, sice mu to může dobře myslet, protože ta obrazovka nebo to světlo, které za tou obrazovkou má, je tam hodně modrého, to modré světlo to pomáhá tomu, aby naše poznávací funkce, aby naše schopnost učit se, aby naše pozornost byly zesíleny, ale současně je to světlo, které nejvíce může nastavovat naše hodiny, ať už ve smyslu zpoždění nebo předběhnutí, a protože je to v první polovině noci, tak ve smyslu zpoždění. Takže ono mu to vlastně ty hodiny stále zpožďuje a to je vlastně taky možná, to je, jakmile mu to zpožďuje, tak může mít potom problémy s usnutím. A když spí od těch 2 jenom do těch 6, tak to je vlastně velice krátká doba. Nedovedu si představit, že v těch 6 ráno už by byl dostatečně vyspalý a že by se spontánně budil. To by musel s ním člověk promluvit. Myslím si, že to je trošku nešťastný model, jak užívat to světlo. Prostě myslím, že někdy tak po té 8., 9. večer už by člověk, pokud možno před tou obrazovkou sedět neměl, že by měl třeba si číst při nějakém žlutém osvětlení, takovém přirozeném, tak jako když to sluníčko zapadá, taky to není to modré světlo, ale je to to. Je to, sluníčko zapadá do červánku, je to to teplé světlo, červené světlo a tak dále. Takže kdyby přišel z té školy vyčerpaný v těch 17 hodin, kdyby možná tehdy si posvítil intenzivním světlem, aby ještě teda jako byl trochu čerstvý, já, samozřejmě ta půl hodina nebo hodina nějaká osvěžujícího nějakého spánku by neškodila, ale dát si 20. Ono těch 20 by asi nejvíc pomohlo po tom obědě. Když už by někdo jo, si chtěl dát 20, tak možná, že po tom obědě. Ale rozhodně ne do těch 2 ráno sedět před počítačem.
Díky a doufám, že i pan Ondráček je spokojen s odpovědí, která nepochybně zajímá celou řadu dalších našich posluchačů. Proti tomu, co zpívala Bára Basiková, my se dostáváme naopak k posledním řádkům našeho dnešního povídání s hostem do domu s paní profesorkou Helenou Ilnerovou. Paní profesorko, často se vás lidé nutně musí ptát na změnu času. Co vy na to?
No, to skutečně se lidi ptají velice často a já jim odpovídám způsobem, který možná někomu vyhovuje, někomu nevyhovuje. Já se domnívám, že tak, jak se ta změna času provádí, že není šťastné. Protože lidi možná rádi si během jara a léta užijí toho, že je delší den, že třeba po návratu ze zaměstnání mají delší dobu čas na zahrádku, nebo aby jezdili na kole, nebo hráli volejbal. A hodně lidí tohle vyhovuje. Ale co je špatně, je to, že ten letní čas se zavádí hrozně brzo, protože se zavádí koncem března. Koncem března to je rovnodennost. To je, sluníčko vychází v 6 hodin ráno. Když se zavede jakoby letní čas, tak v zásadě vstáváme v 5 hodin ráno. Vstáváme do tmy. To je to nejdůležitější, že my potřebujeme to ranní intenzivní světlo, aby se nám ty hodiny předběhly, protože je to ranní světlo, které způsobuje, že ty hodiny se mohou rychle předběhnout. Když vstáváme zase do tmy, tak v podstatě nic nám nepomůže, aby se nám ty hodiny rychle předběhly a my potom třeba máme večer problém dříve usnout, ale ráno se musíme o tu hodinu dříve zbudit a tím pádem spíme kratší dobu, případně někdo třeba 3-4 dny se s tím vyrovnává, někdo týden, někomu to trvá třeba 14 dní, někomu ještě déle. A ten zkrácený spánek může vadit. Ale kdyby se to dělalo v květnu, jako teď už máme za chviličku květen, kdyby se to udělalo v květnu, když to sluníčko už teďkon vychází v 6 hodin ráno, to je vlastně v 5 hodin ráno, že jo, tak to už bychom toho slunce měli dost, jenom kdybychom si nezatahli roletu, už to sluníčko by nás samotahlo z postele. To je to neštěstí, ono, když se zaváděl ten letní čas, tak se zaváděl teda, jak se říká, z důvodu ekonomických, za první světové války. Já jsem si se zájmem až teďkon přečtla v novinách pod pana Zítka, že ten letní čas, když se poprvé takhle zaváděl, že trval od května do září. No to má logiku. To je jaro a léto. Ale rozhodně to není od toho konce března, to není léto. Že jo? To je a až do konce října. To je taky hloupůstka. Takže měli bychom se minimálně zamyslet za prvé, jestli to lidi skutečně chtějí a za druhé, pokud by to většina lidí jako chtěla a většině lidí by to nevadilo, tak rozhodně později zavádět.
Děkuji za odpověď a na tu poslední poprosím velmi stručnou, nebo na poslední otázku stručnou reakci. Tu otázku posílá paní Řehulová a podepsala se lékařka, patolog, skautka. A dovoluji si položit zdvořilou otázku, kolik má vážená paní profesorka dětí a vnuků a zda jí někdo pomáhal v domácnosti.
Tak to je stručně. Děti 2, vnuku 5, nepomáhal mi nikdy.
Paní profesorka Helena Ilnerová byla naším dnešním hostem do domu. Já moc děkuji za vaši návštěvu, za váš čas, bylo mi ctí a potěšením. Ať se vám moc daří, přeji hodně zdraví a zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům, ať si užijí skutečně hezkého jara, hezkého léta a ať si užijí dlouhých letních dnů, to je to, to nejkrásnější, co nás teď čeká.
Mějte se hezky, paní profesorko.
Skáno.
Loučí se s vámi i Jiří Holoubek, ale ještě vás pozvu k zítřejšímu hostu do domu. Zve vás Jan Rosák, který je bude dopoledne vysílat u nás na dvojce a jeho hostem zítra bude Martin Dejdar. Mějte se pěkně, hezký den.